síðan spurningu stöðuna viðvíkjandi Parkinson sjúklingum og tala ritjöra tilbúðum. Hversu nekkur Parkinson sjúklingar fóa ritjöra í fyrir sjúklingsversinum? Hverju ritjöra tilbúð fóast frá fyrir sjúklingsversinum? Hversu stöðan við sérlæknum og öðrum helsustarfólkum? Hverju venningar tilbúð fóa Parkinson sjúklingar frá fyrir sjúklingsversinum? Flæðu fóringar við Parkinson sjúku eru ekki nektur við tala ritjöra og venningar tilbúð sum fyrir sjúklingsversinum bjóða. Það skilst að sérlæknamanningin er bara hissinni tök og kemur úr útlandum af og að, meðan hinlegin sjúkrarvaktarfræðingar sem hafa sæla vítan og ökninn eru þau sem halda sambandi við sjúklingarna við líka. Umvegis fram yfirgöðar sendingar í almenna kringvarpnum kjendar persónar við Parkinson sjúku hafa allir fræðingar fengið aðeins innlit í áhersum sjúkuna. Það er öllum skýnandi bjart að öll hjálp og velæðing sem yfirhöfu finnst að basa sjúkunni er sér aðtrókandi að fóra allir viðjátt hjá tæmi fræðingum sem eru vaktir af Parkinson sjúku. Því að nægða möktandi hjá sjúkningunum bestu í afmeldum lötum að fóra sambandi sérlækna, fyrir þann sem er fengið staðfest Parkinson er það stöðnur en hann að býða að skulle að býja eftir að fóra tvíkja sérlækna og svo hann að býja eftir bóðun hverju næstu stíðinni eru í vidjara vangni. Þann sjúkja er kennir það sem hver dagur utan vidjara hjálp er en dagur og negr í óvissu. Ölsinni undrast Parkinson sjúklingar á vantandi venningar tilbúðinu. Fyrir mörkur eru tilbúðin ekki særlega vel skipa og fyrir mörkur eru ekki tilbúð venningar. Og í einhverjum fórum kan talan vera maskamót við kommunal helsutilbúð og ger þetta bara gerandi staðinn enn trúblæði fyrir sjúklingin. Takk fyrir að fyrir.